Συνεχίζουμε το μάθημά μας και σήμερα. Είμαστε Α Κορινθίους, 1013 σελίδα, στο Ι κεφάλαιο. Και θα δούμε και πάλι σήμερα, έτσι να διαβάσουμε λίγο από το 11 μέχρι... Κύριε Θεέ, να δούμε πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θα δούμε. Διαβάζω τώρα από το 11. Είμαστε λοιπόν Α Κορινθίους, Ι 11, το έχουμε σχολιάσει βέβαια το 11. Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγράφησαν προνοσθεσία ημών, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν, ώστε νομίζον ότι ίσταται, ας βλέπει μη πέσει. Πειρασμός δε σας κατέλαβε, ημί ανθρώπινος, πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε, υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβαση, ώστε να δίνετε να υποφέρετε. Να δίνεστε να υποφέρετε. Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Λέγω δε ως προς φρονήμους. Κρίνετε εσείς τούτο το οποίο λέγω. Και είναι, θα συνεχίσουμε και πιο κάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά τους γογγισμούς, που είπαμε ότι όλα αυτά ήταν παραδείγματα για μας, αδερφοί αγαπητοί, και μπορούμε τώρα να έχουμε ωραίο περπάτημα, δηλαδή να μην έχουμε το παράδειγμα και λέμε να μην γίνω κι εγώ έτσι. Και είχαμε πει και με το τηλέφωνο που χτυπάει και το πρώτο τηλέφωνο και όλα τα παραδείγματα τα οποία έχουμε, και καλά και κακά παραδείγματα από τη Γραφή, έχουμε παραδείγματα προς μίμηση, παραδείγματα προς αποφυγή. Πολύ ωραία. Τώρα είμαστε βέβαια στα προς αποφυγή. Εκεί μας έχει ο λόγος τώρα, μας πάει στα προς αποφυγή. Δηλαδή εκείνα που κάνανε οι Εβραίοι μέσα στην έρημο και δυσαρεστήσανε το Θεό, και ο Κύριος έπαψε να τους ευλογεί. Έπαψε να είναι η προστασία τους και τους απέρριψε και λέει θα μπουν τα παιδιά σας, εσείς δεν θα μπείτε. Και όλα αυτά έγιναν λοιπόν παραδείγματα και πραγματικά μαθαίνουμε. Γι' αυτό όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, έτσι, προσνοθεσία, προτροπή, παρηγορία, όλη η Γραφή, και η Παλαιά Διαθήκη ακόμη είναι θεόπνευστος, και παίρνουμε πάρα πολλά από την Παλαιά Διαθήκη, πάρα πολλά πνευματικά ωραία παραδείγματα και μαθήματα παίρνουμε και από την Παλαιά Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είπαμε ότι γογγίσανε πολλοί αυτοί, παραπονέθηκαν. Ο αδερφός ο Φιλίμωνας λέει στα ισπανικά ο γογγισμός είναι μουρμούρα, μουρμούλα. Μουρμούρα, μουρμούλα, τα ίδια είναι. Μουρλα δεν είναι σωστό πράγμα. Δεν το θέλει ο Θεός. Έτσι δεν είναι, να μουρμουρίζουμε, να γογγίζουμε, να το μοιράζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά να υπομένουμε, αδερφοί, αν ο Κύριος επιτρέψει, πειρασμό. Γιατί λέει, έφτασαν τα τέλη των αιώνων, ώστε, λέει στο 12, ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει να μην πέσει. Δηλαδή κάποιος που νομίζει ότι στέκεται, είναι καλά, εγώ έχω γνώση, έχω χρόνια, έχω εμπειρία, έχω αποκάλυψη, έχω χαρίσματα, ξέρω. Όχι, ο λόγος του να προσέχει, μην πέσει. Και βλέπουμε ένα παράδειγμα, αδερφοί αγαπητοί, τον Πέτρο. Ο Πέτρος νόμιζε ότι είναι πιο δυνατός. Και ήταν, ό,τι φαίνεται δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ήταν, αλλά είχε και την άποψη αυτή. Νόμιζε. Και λέει, κι αν όλοι σε εγκαταλείψουνε, εγώ θα σταθώ δίπλα σου, Κύριε. Και ήταν ο μόνος που τον πρόδωσε, μετά τον Ιούδα φυσικά, με τέτοιο τρόπο σκληρό και άσχημο το γύριο. Νόμιζε ότι στέκεται. Είναι δυνατός. Εγώ είμαι δυνατός. Κανένας δεν είναι δυνατός. Μόνο ο Κύριος. Θα σας πω κάτι. Πιο δυνατός από τον Σαμψόν ποιος ήτανε? Κανένας. Τον ενευριάσανε μια μέρα και για να εκτονωθεί, έτσι να πάρει λίγο γυμναστική, πήγε στην πύλη, τη βουτάει, την ταρακουνάει, την ξεριζώνει από τους μεντεσέρους. Θα ήταν 500 κιλά αυτή, 300, κανείς δεν ξέρει πόσο θα ήταν. Κάτι χοντρές πύλες, γιατί είναι να μείνονται. Επενδεδημένες με μέταλλο, ξύλο βαρύ, στιβαρό μασί, επενδεδημένες με μέταλλο εξωτερικά για να μην καίγονται, για να μην τρυπάνε, και όλα αυτά ήταν πολικά συστήματα την εποχή εκείνη. Αλλά επειδή νευρίασε, βουτάει τη μια, την ξεριζώνει, τη βάζει στον ώμο και δεν έπεσε πάνω σε ένα λόφο. Επιτέλους ξέσκασα, έκανα μια βόλτα. Τόσο δυνατός ήταν. Όμως πάει και αυτός. Βλέπετε, ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει να μην πέσει. Θέλει πάρα πολύ λοιπόν προσοχή, γιατί πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, λέει Ματθαίος Κάπα Σίγμα 33, αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς τον, κι αν πάντε σκανδαλιστός είναι εσύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστή. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, κι αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Κάπα Σίγμα του Ματθαίου. Και του λέει ο Κύριος, σήμερα κιόλας, πριν φωνάξει ο Αλέκτορα, θα με αρνηθείς 3 φορές. Σήμερα. Οπότε η εγγύηση δεν είναι σε εμάς, αλλά στον Κύριο. Με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου, εκεί που φτάσαμε, εκεί να περπατούμε, γιατί αδερφοί αγαπητοί, κανένας δεν είναι ασφαλής. Πολλές φορές, σε εμάς τους αναγεννημένους χριστιανούς, αλλά και σε όλους και σε πολλά δόγματα, δημιουργείται μια ψευδής αίσθηση ασφάλειας της σωτηρίας. Παραδείγματος χάρη, λένε οι Ορθόδοξοι, οι αιρετικοί δεν σώζονται. Εμείς είμαστε στην αλήθεια, θα σωθούμε στην Ορθοδοξία. Έτσι δεν λένε? Τα ίδια λέμε κι εμείς. Ευχαριστώ Κύριε που γνώρισα την αλήθεια και θα σωθώ κι εμείς στην αληθινή σου εκκλησία. Όχι. Είναι ψευδής αίσθηση ασφάλειας, σωτηρίας αυτό. Δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή δεν είμαι σωσμένος επειδή βρίσκομαι εδώ μέσα. Εδώ ήρθα γιατί με έσωσε ο Κύριος και με έβαλε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί δεν είναι συλλογική η σωτηρία να πω ο Κύριος έσωσε, ας πούμε, μια ομάδα. Ναι, είναι προσωπική η σωτηρία του καθενός. Και πρέπει να στέκομαι εκεί που με έβαλε ο Θεός και να μην θεωρώ τον εαυτό μου πολύ παντοδύναμο και ότι μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί άμα φύγει η χάρις του Θεού, αμέσως και ο πιο δυνατός γίνεται ευάλωτος, αδερφοί αγαπητοί. Είναι να μην αποσυρθεί η χάρις του Θεού. Έτσι λοιπόν, ναι μεν είμαστε στην αλήθεια και πράγματι η αλήθεια σώζει τον άνθρωπο και ελευθερώνει τον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και να είμαστε απρόσεκτοι επειδή ακριβώς μπήκαμε στην αλήθεια και να χάσουμε και να πούμε εντάξει είμαστε. Όχι. Θέλει προσοχή πάρα πολύ ο άνθρωπος, αδερφοί. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε ότι όποιος νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, το ίδιο θεώρησαν και οι, άμα το δούμε εδώ στους Ρωμαίους, το ίδιο θεώρησαν οι Εβραίοι, ότι ήταν ο λαός του Θεού και αυτοί θα μόνο θα σωθούν και σε αυτούς μιλάει ο Θεός, τα άλλα έθνη δεν μπορούν, και είχαν μια αίσθηση σωτηρίας, δηλαδή δεδομένη, αλλά τους απέρριψε ο Θεός. Ήτανε μαζί τους και προσέχετε, λέει, και εσείς που νομίζετε ότι στέκεστε, προσέχετε να είστε στην αλήθεια, να ζείτε την αλήθεια, να περπατάτε στην αλήθεια, γιατί εσείς είστε εθνικοί, λέει. Αν δεν λυπήθηκε ο Θεός τους φυσικούς κλάδους, θα λυπηθεί τα μπολιασμένα? Το ίδιο θα γίνει, λέει στους Ρωμαίους λοιπόν. Αυτοί γνώρισαν την πτώση και μήπως έπτεσαν για να πέσουν. Μην γίνει το άλλα δε της πτώσεως αυτών, λέει, έγινε σωτηρία στα έθνη για να κυνήσει αυτούς η ζηλοτυπία. Και αν οι πτώσεις αυτών, νόμιζαν ότι στέκονται, αλλά πέσανε. Και αν οι πτώσεις αυτών είναι πλούτος του κόσμου και ελάττωσης αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. Διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, είναι Ρωμαίος Ιωτάρφα, διαβάζω το 13, εφόσον μεν είμαι εγώ Απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω, ίσως κυνήσω η ζηλοτυπία αυτούς, ή την εσύ είναι σάρξ μου και σώσω την άσεξ αυτών. Διότι εάν η αποβολή αυτών είναι φιλίωση του κόσμου, τι θελήστε η πρόσληψη αυτών η μη ζωή εκ νεκρών? Και αν η ζήμη είναι Αγία, είναι και το φύρεμα. Και αν η ρίζα είναι Αγία, είναι και η κλάδη. Αλλά εάν την έστρον κλάδων απεκόπησαν, σι δε αγριελαία ούσα κεντρίστη μεταξύ αυτών και έγινε συγκεκρινό τη ρίζη και τη παχύτω τη ελαία, μην κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων. Εάν δεν κατακαυχάσαι, σι δεν βαστάζει τη ρίζα, αλλά ρίζα εσέ. Απεκόπησαν οι κλάδοι, λες, για να κεντριστώ εγώ, για την απιστία απεκόπησαν. Σι δε δια τη πίστεω στέκεσαι. Βλέπετε, αν νομίζει ότι στέκεσαι, ναι, εκείνοι, κάποιοι απεκόπησαν, εκείνοι απεκόπησαν. Εμείς στεκόμαστε. Δια της πίστεως στεκόμαστε, μας λέει ο λόγος του Θεού. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού των Θεών. Γιατί ο Θεός, αν δεν λυπήθηκε τους φυσικούς κλάδους, πρόσεξε, λέει, μήπως δεν λυπηθεί και σένα. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί μου, να μην δημιουργείται μέσα μας ψευδής αίσθηση ασφάλειας, αλλά αληθινή αίσθηση ασφάλειας. Ότι είμαι στην αλήθεια, στέκομαι στην αλήθεια και με τη χάρη του Θεού προχωράω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό να σκεφτόμαστε, αυτό να γνωρίζουμε. ότι με τη χάρη του Κυρίου στεκόμαστε και προχωράμε. Πολλοί χριστιανοί είναι πολύ ενθουσιώδεις. Ξέρεις πώς τους φαντάστηκαν η μέρα. Οι πολλοί χριστιανοί είναι σαν την πύρα. Ξέρεις πώς είναι η πύρα. Έχεις ένα μπουκάλι μπύρα, ρίχνεις το ποτήρι, φου, ξεχυλίζει το ποτήρι, γεμίζει, πίνεται και έξω, κοιτάς λίγο δίπλα, μετά από λίγο δεν γίνεται το μισό. Αφρός ήταν. Φούσκωμα. Αέρας. Υψηλοφροσύνη. Καταλάβατε, ξεφούσκωσε. Πάει αυτός ο χριστιανός, σαν την πύρα είναι. Ήπια, γέμισε το ποτήρι, ξεφούσκωσε σε δευτερόλεπτα. Είναι ένας ενθουσιασμός, νομίζει ότι στέκεται ο άνθρωπος, εντάξει είναι, προχωράει, αλλά μοίρα είναι. Δεν είναι πραγματικός ίνος. Ενώ ο ίνος είναι πιο γερός, δεν είναι, είναι αληθινός και είναι και το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει από Αποκάλυψη Γάμα 17, τι λέει ο Κύριος εδώ, αδελφοί αγαπητοί, στον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, λέει πλούσιος είμαι, Αποκάλυψη Γάμα 17, διότι λέγεις πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρέαν ουδενός και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και λεϊνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Έτσι φανταζόταν ότι δεν έχει καμιά ανάγκη, πλούσιος είναι, ενώ αδελφοί πάντα έχουμε ανάγκη. Όλα είναι, πρέπει να έχουμε τον Κύριο. Πρέπει να είμαστε μόνο με τη χάρη Του. Στεκόμαστε. Κανένας δεν είναι δυνατός. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό ο καυχόμενος εν Κυρίου ασκαυχάται. Πολλοί λένε έχω τόσα χρόνια. Ναι, τόσα χρόνια, αλλά δεν συμβαδίζουν τα χρόνια με, το, με τη συμπεριφορά. Είναι, βλέπετε το παιδάκι, 11 χρονών, χρόνια, έχει πάρει 11 χρόνια, έχει γίνει εφηβάκι, προεφηβική ηλικία. Το παιδάκι, 11 χρόνια, λέει, μαμά, μαμ, μαμ. Τι είναι αυτό τώρα, δεν συμβαδίζει, έτσι δεν είναι. Θέλει να συμβαδίζει με την ηλικία του. Έχω τόσα χρόνια, ναι, αλλά μήπως η πνευματική σου ηλικία δεν συμβαδίζει με την ηλικία που πίστεψες και είσαι μέσα στον Κύριο. Και πώς φαίνεται η πνευματική μου ηλικία, πώς φαίνεται ότι εγώ έχω τόσα χρόνια. Αδερφοί, δεν φαίνεται να κάνω θαύματα, ούτε φαίνεται να σηκώνω νεκρούς, ούτε φαίνεται αν παίρνω ακόμη και τα αιτήματά μου. Φαίνεται από τον καρπό, από την ταπείνωση, από την αγάπη, από την ειρήνη, από τη χαρά, από τη σοφροσύνη, από τη φρονιμάδα, από τη σοφία, από την εγκράτεια. Ξέρετε πόσοι περήφανοι κάνουν θαύματα. Πάρα πολύ. Δεν φαίνεται από εκεί η πνευματική ηλικία, αλλά από τον καρπό του πνεύματος και από τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Αν ο χαρακτήρας μου έχει γίνει πλέον πνευματικός, ωφέλιμος, ταπεινός, συγκαταβατικός, σοφός, σόφρον, όλα αυτά αδερφοί, από εκεί φαίνονται αν πράγματι είμαι στέρεος ή όχι. Και όχι αν κάνω θαύματα, γιατί αυτό δεν είναι, είναι του Θεού, δεν είναι δικά μας, ο Θεός, η δύναμη του Θεού, το χάρισμα του Θεού τα κάνει αυτά, όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά. Έτσι λοιπόν ποιος νομίζει ότι στέκεται και είναι καλός και φτασμένος και έχει προχωρήσει, να προσέχει να μην πέσει. Γιατί, θα σας πω και το άλλο, όταν κάποιος έχει προχωρήσει πολύ και έχει ανέβει ψηλά και πέσει, δεν έχει και ελπίδες μεγάλες άμα πέσει από εκεί πάνω. Αν πέσει από ψηλά, έχει ανέβει ψηλά κάποιος, αν πέσει κινδυνεύει ακόμη πιο πολύ. Ενώ πρέπει να είμαστε ταπεινά. Άμα είμαστε ταπεινά δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε. Πού να πάμε να πέσουμε. Αφού είμαστε κάτω, πού να πέσουμε. Εκτός και φύγει το χώμα που πατάμε. Εντάξει αυτό. Λοιπόν, πειρασμός δεν σας κατέλαβε. Ημί ανθρώπινος. Αλλά ο Κύριος λέει θα σας στηρίξει αμέμπτους μέχρι τέλους. Την ημέρα του Ιησού Χριστού Α8 εδώ Α Κορινθίους, αδερφοί αγαπητοί. Και θα μας βοηθήσει ο Θεός. Ό,τι πειρασμός και να έχουμε στη ζωή μας, και έχουμε πειρασμούς. Και ξέρετε, η ζωή, όπως είπαμε και πού το είπαμε την προηγούμενη φορά, η ζωή του χριστιανού είναι γεμάτη πειρασμούς. Πειρασμούς εξωτερικούς, πειρασμούς εσωτερικούς, πειρασμούς στην οικογένεια, πειρασμούς στην κοινωνία, πειρασμούς στο σχολείο, πειρασμούς παντού. Είναι γεμάτη η ζωή του χριστιανού από πειρασμούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς. Έρχονται. Δεν μπορεί να μην έρθουνε. Όπως είπαμε, και ουδής αδοκίμαστος θα πάει στον ουρανό. Δοκιμάστηκε ακόμη και ο Κύριος. Πειράστηκε ακόμη και ο Κύριος. Αλλά αδερφέ, αγαπητή, τι θα λέμε? Μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Ή δυνατόν η ώρα του πειρασμού του Κυρίου ήταν πολύ μεγάλη. Και η δική μας ώρα του πειρασμού, αδερφοί, έρχεται σε όλους. Ο πειρασμός ήταν από τον Παράδεισο, όπως είπαμε, από τον Αδάμ και την Εύα πειράστηκαν και έπεσαν, και ο πειρασμός είναι για όλους τους ανθρώπους. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και τα μικρότερα παιδάκια έχουν πειρασμούς μεγάλους. Πολύ μεγάλος πειρασμός. Το ένα αρπάζει το παιχνιδάκι του άλλου, το ένα ζηλεύει το άλλο, σπρώχνει το άλλο, το ένα θέλει να φάει περισσότερο από το άλλο. Σε όλες τις κλίμακες υπάρχουν οι ανάλογοι πειρασμοί, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά όλα αυτά, λέει, είναι ανθρώπινα. Προσέξτε, λέει, μη σας πειράξει ο πειράζων. Θέλει πολύ προσοχή, λοιπόν, και αποβεί μάτιν ο κόπος μου. Θέλει, λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή την ώρα του πειρασμού. Ο Θεός λέει, δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά συν το πειρασμό θα κάνει την έκφραση. Προσέξτε την έκφραση, συν το πειρασμό, μαζί, όχι πριν τον πειρασμό. Δηλαδή, δεν σου λέει δεν θα μπει στον πειρασμό, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Δηλαδή, θα μπούμε στον πειρασμό. Όλοι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πιστός είναι εκείνος όσο σας καλεί, ότι και θέλει εκτελέσει. Και εδώ στο Β' Πέτρου, στο Β' 9, λέει, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους, να φυλάται στην ημέρα της κρίσεως για να κολλάζονται. Ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει, λοιπόν, από τον πειρασμό τους ευσεβείς. Αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι μας ελευθερώνει από τον πειρασμό και δίνουμε μάχη την ώρα του πειρασμού, δίνουμε μάχη μεγάλη και κακοπαθούμε. Αλλά λέει ο Πέτρος στο Α Πέτρο Α7, η δοκιμή της πίστεώς σας, πειρασμός δηλαδή που έρχεται δοκιμάζει την πίστη μας, πολύτιμη ο τεραούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο διαπυρός δεν δοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή η πίστη σας που δοκιμάζετε μέσα από τους πειρασμούς που περνάτε, μένεις, θα ανταμυφθείς, θα πάρεις δόξα, έπαινο και τιμή όταν φανερωθεί ο Χριστός. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό, λοιπόν, λέει, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι αντιδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί. Έτσι, γιατί την ώρα του πειρασμού είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη ώρα. Ο άνθρωπος έχει χάσει την ψυχραιμία του, έχει αδυνατήσει πνευματικά, έχει χάσει την ευθυκρισία του, δεν μπορεί να κρίνει εύκολα και σωστά, και όλα αυτά, και είναι η ώρα του πειρασμού. Και νομίζεις ότι καταστράφηκε, αλλά η έκβαση είναι κοντά. Δεν θα σας αφήσει όταν να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας. Και εξάλλου, αδερφοί αγαπητοί, τα πάντα ο Κύριος τα κρατάει στο χέρι του. Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Τίποτα δεν γίνεται αν ο Κύριος δεν θέλει. Και εμείς είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Κύριος είναι που μας κρατάει και γνωρίζει και τις αντοχές μας. Εκείνος μας έφτιαξε. Γι' αυτό βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο κατασκευαστής φτιάχνει ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα ή κάποιο μηχάνημα ή οτιδήποτε άλλο και λέει ωφέλιμο φορτίο 2 τόνους. Μέχρι 2 τόνους ο κατασκευαστής του έχει δώσει να ανταποκρίνεται το μηχάνημα αυτό όπως πρέπει. Να ανταποκρίνονται τα φρένα του, να ανταποκρίνεται η μηχανή του, η δύναμή του, να ανταποκρίνονται οι στροφές όπως πρέπει. Μετά από εκεί και πάνω κινδυνεύει. Είτε να τον πάρει πίσω, είτε να γίνει ανατροπή, είτε να μην ξεκινάει στην ανηφόρα, είτε να μην σταματάει στην κατηφόρα. Κανείς δεν ξέρει, γιατί έχει υπερβεί τις ανοχές και τα όρια που έχει δώσει ο κατασκευαστής. Έτσι, λοιπόν, και σε εμάς ο Θεός δεν θα βάλει περισσότερο βάρος, λέει, από εκείνο το οποίο μπορείτε να αντέξετε. Μα δεν αντέχω, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο. Εμείς λέμε δεν αντέχω άλλο. Ο Κύριος ξέρουμε ότι ξέρει το τι θα επιτρέψει στη ζωή μας και μέχρι πού θα το επιτρέψει. Μάλιστα, ένας είχε αλλάξει και την προσευχή του και την έλεγε πάρα πολύ ωραία. Κύριε, σε παρακαλώ, μη μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει μεγάλες αντοχές και δεν το ξέρει. Περνάει μεγάλες δυσκολίες. Κατά περίεργο τρόπο, την ώρα της δυσκολίας βρίσκει μια ιδιαίτερη χάρη ο άνθρωπος και το αντιμετωπίζει. Γιατί είναι το θαύμα του Θεού που κάνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει μαζί με το Θεό τα περνάμε. Μπαίνουμε λοιπόν στον πειρασμό, αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι εκεί θέλει να προσέξουμε, δεν θα πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, εκεί, μέχρι εκεί που θα επιτρέψει ο Θεός, και μετά θα κάνει την έκβαση. Λέει στην Αποκάλυψη Β10, μη φοβούμαι δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μένει να βάλει την άσεξη μόνη φυλακή για να δοκιμαστείτε και θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Γίνει πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Μέχρι 10 μέρες λέει το πρόγραμμα. Παραπάνω δεν θα μένει κανένας. Γι' αυτό τι λέει, συνέτε με τις ημέρες εκείνες, γιατί αλλιώς δεν θα μένει κανένας, δεν θα άντεχε κανένας. Ξέρει ο Κύριος μέχρι πού αντέχουμε, είναι ο κατασκευαστής μας. Και για τον καθέναν έχει, όπως το έχουμε πει στο παρελθόν, personal training, personal plan, προσωπικό πλάνο, προσωπική εκπαίδευση για τον καθέναν. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό που πειράζεσαι εσύ, εμένα είναι παιχνιδάκι. Γι' αυτό λέει, πειράζεται έκαστος από τις επιθυμίες του, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Παραδείγματος χάρη, πες ότι ο απαγορευμένος καρπός ήταν το μήλο. Λένε, το παρουσιάζουν σαν μήλο. Δεν ήτανε, έτσι το ξέρουμε, δεν μας λέει λόγος το τι ήτανε. Αλλά, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Η Εύα είχε αδυναμία στα μήλα. Ο Αδάμ στον ανανά. Ναι, αλλά απογορευμένος καρπός ήταν μήλο. Ο Αδάμ πέραβε. Τι με νοιάζει, δεν τα θέλω καθόλου αυτά τα μήλα. Δεν το αρέσει το μήλο. Αλλά η Εύα, τι ωραίο μήλο είναι αυτό. Τι αρωματικό, τι χρωματιστό, τι ωραίο αυτό, τι ωραίο καρπός. Ο Αδάμ δεν πειραζόταν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν πειραζόταν καθόλου. Ή το άρεσε οι ανανάδες. Αλλά ανανάδες επιτρεπόταν να τρώει. Οπότε δεν πειράστηκε ποτέ ο Αδάμ πάνω σε αυτό. Η Εύα όμως έπεσε, πειράστηκε πάρα πολύ από τον καρπό αυτό. Δηλαδή, εκείνο το οποίο εσύ μπορεί να μην αντέχεις, ο άλλος δεν έχει μια σημασία. Δεν πάω να τρώτε εδώ πέρα κάθε μέρα αστακό και γαρίδα. 20 μέρες να έχω να φάω, δεν με νοιάζει, με καθόλου. Άμα βγάλετε φέτα, δεν ξέρω αν θα αντισταθώ 10 δευτερόλεπτα. Όπου βρίσκω πιατέλα με τυράκια, τσίκι, 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 δεν την αφήνω. Μεγάλο, πολύ μου αρέσει, ας πούμε, το τυρί. Εκεί δοκιμάζομαι. Φάτε στα όσο θέλετε. Ούτε καν να τον δω. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει. Πειράζεται έκαστος λοιπόν από την επιθυμία του, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Δεν είναι όλοι το ίδιο, γι' αυτό ο καθένας έχει μια προσωπικότητα και ο Θεός φέρνει εκεί πάνω. Μα ήταν ανάγκη τώρα αυτό να βρεθεί μπροστά μου. Ναι, ήταν ανάγκη να βρεθεί μπροστά μου. Μα ξέρετε κάτι, εγώ παλιά ήμουνα έπινα και βρέθηκα τώρα εκεί και το έχω σταματήσει, αλλά με το ζόρι κρατιέμαι και βρήκα και ήπια παραπάνω. Δοκιμάστηκες, πειράστηκες, είτε το νίκησες, είτε το πάλεψες, είτε έπεσες και βλέπει το καθένας τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν πειράζει το καθένας από την επιθυμία του, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Λοιπόν, εδώ λέει θλίψη 10 ημερών, όχι παραπάνω. Δεν θα αντέξει κανένας. Καμία σάρκα λέει δεν θα άντεχε, αν ο Κύριος δεν συνέτεμε τις ημέρες. Λοιπόν, και όπως είδαμε τον Λότ τον ελευθέρωσε από τον πειρασμό, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει τους ευσεβείς. Εδώ από κάτω γάμα 10 λέει, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Εδώ λοιπόν ο πειρασμός είναι μεγάλος. Έτσι, ο πειρασμός είναι μεγάλος, είναι παγκόσμιος και εδώ δεν θα μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον πειρασμό, αδερφοί αγαπητοί. Και προσευχόμαστε πάντοτε, αδερφοί, την ώρα του πειρασμού, γι' αυτό προσευχόμαστε να μην έρθει καν η ώρα του πειρασμού. Γιατί εκεί μπορεί να χάσουμε, αδερφοί, την εγκράτειά μας, να χάσουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Λοιπόν, να κρατιόμαστε, να εξασκόμαστε στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, να εμπιστευόμαστε τον Κύριο την ώρα του πειρασμού, να ζητάμε από τον Κύριο να μας ελευθερώνει από τον πειρασμό, να μας ελευθερώνει από τον πονηρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για να μπορούμε να υποφέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά μπορεί να μην μπορούμε να υποφέρουμε, μπορεί να μην μπορούμε να δέξουμε, και αυτός ο πειρασμός να είναι καθοριστικός για μας, έτσι, να είναι δύσκολος, ευχαριστούμε τον Θεό, να είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Για όλα αυτά που σας λέω τώρα, να προσέχετε από την ειδωλολατρία. Φαίνεται, εμάς μας φαίνεται τώρα πολύ εύκολο. Έτσι, μας φαίνεται πολύ εύκολο τώρα. Ποια ειδωλολατρία? Πάμε τώρα να λατρέψουμε το Δία και τον Ερμή και... Δεν είναι, δεν το σκεφτόμαστε. Εκείνη την εποχή, εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήταν εύκολο, γιατί βγήκανε μέσα από τους ναούς των ειδώλων. Και εκεί είχαν παραδόσεις και συνήθειες ετών, οικογενειακές. Πηγαίνανε οικογενειακώς και θυσιάζανε και γινόταν πανηγύρι. Καλοτρώγανε, καλοπίνανε. Φεύγετε της ειδωλολατρίας. Από αυτόν τον πειρασμό φεύγετε. Και ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί πέσανε στον πειρασμό και αργότερα και στην ειδωλολατρία. Και σήμερα υποτίθεται χριστιανικοί λαοί τι έχουν πάθει? Ζούνε ειδωλολατρικά. Χριστιανικοί λαοί ζουν ειδωλολατρικά. Έχουν φτιάξει, άμα θα δείτε, τον Χριστό, τον ανεβάζουν, τον κατεβάζουν σε σταυρό κάθε χρόνο. Σταυρώνονται και αυτοί μαζί του, οι παπαδικοί στις Φιλιππίνες. Είναι πολύ τα πράγματα σκληρά. Μετά έχουν αγάλματα και έχουν αγάλματα κατά το πως τους αρέσει, ξέρω εγώ, έχουν τη μαύρη Παναγία, αν έχετε ακούσει. Έτσι, στην Αφρική την έχουν κάνει μαύρη την Παναγία. Έτσι, και το Χριστό, μαύρο. Εμείς τον κάνουμε ξανθό. Και ο καθένας όπως νομίζει και ό,τι νομίζει κάνει και λατρεύει τα είδωλα. Πρόσφατα κάποιος μου έστειλε και δεν το θυμάμαι, λέει, καλέσανε κάποιον, ας πούμε, κάπου να διαβάσει κάτι και να κάνει μια προσευχή και πήγε, λέει, με την ιερή κάτω σιαγόνα του Αγίου, δεν θυμάμαι. Είχαν κόψει τον Άγιο, εδώ είχα πάει το σαγόνι το κάτω και δεν θυμάμαι ποιον ο Άγιο τώρα, και πήγανε, λέει, και κάνανε λιτανία με την κάτω ιερή σιαγόνα ενός Αγίου. Ακούτε τώρα. Και πήγανε και προσκυνάγανε τα σαγόνια και προσκυνάγανε τα σαγόνια και λιβανίζανε τα σαγόνια. Ήταν λατρείες μεγάλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουν κόψει ένα δάχτυλο, έχουν κόψει αυτό. Έχουμε δει πρόσφατα ακόμα και παντόφλες. Έχουμε δει τώρα, σήμερα μπήκανε ένα ηγούμενο, τον πιάσανε, τον κλείσανε μέσα μαζί με μερικούς άλλους, διότι πουλάγανε τις εικόνες και τα κοιμήλια για να οικονομήσουν. Τι να πούμε, ειδωλολατρία. Ειδωλολατρία. Φεύγεται της ειδωλολατρίας. Τώρα βέβαια δεν είναι αυτό. Είχαμε πει περί των ειδώλων, αναφερθήκαμε σε προηγούμενα μαθήματα, ότι είναι και άλλα είδωλα, και είχαμε πει το είδωλο της τεχνολογίας, το οποίο λατρεύεται από όλους σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, φεύγετε την ειδωλολατρία, γιατί πραγματικά η ειδωλολατρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχαμε πει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες, όπως και την έσεξ αυτών έγιναν. Είναι γεγραμμένο, κάθε όλο να φάει και να πει και σηκώθησαν απέσωση, Α Κορινθίους 2:7 που διαβάσαμε. Γιατί εκεί στην ειδωλολατρία, αδερφοί, λέει στο Ι κεφάλαιο εδώ λίγο πιο κάτω, εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και όχι στον Θεό, και δεν θέλω να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων, γιατί πηγαίνουν στα γεύματα και στα σφαχτά και στα πανηγύρια που τα σφάζανε προς τιμήν κάποιου Θεού και τα θυσιάζανε στο Θεό. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να πείτε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Ήξερα έναν, μου λέει, εγώ ήταν παίχτης ποδοσφαιριστής, και μου λέει το εξής: πάντα έχω βρει το καλύτερο κόλπο. Λέω, ποιο κόλπο? Μου λέει, πριν μπω στο γήπεδο γυρνάω προς την Ανατολή και κάνω το σταυρό μου, και μετά γυρνάω προς τη Δύση και αρχίζω τα φλαστήμια.
Λαστιμάει. Λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Να έχω μαζί μου και το Θεό και το διάβολο. Ακούτε τι μου είπε? Πού το σκέφτηκε? Πού το σκέφτηκε? Δεν μπορείς να είσαι και τους δυο. Δεν μπορείτε να πείτε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Και στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμονίων. Δεν γίνεται ποτέ Βούδας, ποτέ Κούδας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί αγαπητοί, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι, φύγαμε από αυτά όλα, από κάθε είδους είδωλο. Αν την εποχή εκείνη είχαν αυτά, εμείς στην καινούργια εποχή έχουμε άλλα. Όπως είπαμε, έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν πρόσφατα σε μάθημα για την ειδωλολατρία. Και γι' αυτό λέει εδώ στο Ιώτα 21, δεν μπορείτε να πείτε το ποτήριο του Κύριου. Και στο Β' Κορινθίους 6:17 λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτο, και εγώ θέλω σας δεχτεί. Ξέλθετε, ο λαός πρέπει να εξέλθει από την ειδωλολατρία. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, το είπε και ο Ιωάννης στο έψιλον κεφάλαιο Α Ιωάννου έψιλον 21, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδώλων. Και στην Αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί, μιλάει ο Κύριος προς τον Άγγελο της Εκκλησίας Περγάμου, Β 13, εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του Σατανά, και κρατήσεις το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου, και εν τες ημέρες εν έσυ υπήρχε αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως εφενέστη παραμείνω που κατοικεί ο Σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις την Άσ, κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ως τις Εδίδες και τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των νέων Ισραήλ, ώστε να φάγωση ειδωλόθητα και να πορνεύσωση. Βλέπετε ότι υπήρχε αυτό το σκάνδαλο να τρώνε ειδωλόθητα, το τρώγανε σαν ειδωλόθητο. Και πηγαίνανε και κάντανε στο ναό των ειδώλων. Αυτό ήταν το μεμτό. Ενώ είχε πει ότι αν ένα σφαχτό πωλείται στο Χασάπικο, πάρτο. Μη σε νοιάζει που και τι είναι, και αν εισφάχτηκε για τα είδωλα. Εμείς ξέρουμε, λέει, ότι δεν είναι τίποτα αυτά. Μπορείς να το πάρεις, να το φας. Παν το πολλούμενο, το μακελίο, τρώγεται, μηδέν εξετάζοντας για τη συνείδηση. Μπορείτε να το τρώτε. Αλλά όταν πας και συμπεριφέρεσαι στον ναό των ειδώλων, σαν να είναι το σεβασμά σου και αυτό και αυτά, αυτό δεν επιτρέπεται, λέει ο λόγος. Φεύγεται την ειδωλολατρία. Λέγω δε ως προς φρονίμους. Έτσι, μιλάω δηλαδή σε φρονίμους. Δεν μιλάω, τι σημαίνει φρόνιμο? Όφιστε το φρονιμότερο ζώο. Σε σοφούς. Το φρονιμότερο ζώο δεν σημαίνει το πιο ήσυχο, αλλά το πιο σοφό. Ήτανε σοφό. Σοφός ο Όφης. Ξέρετε, έχουν βγάλει και ένα, αυτό που λέγεται θεοσοφία, το οποίο άλλος το παίρνει ότι είναι η σοφία του Θεού, άλλος είναι Θεός Όφης. Έτσι το έχουν και για Θεό ακόμη. Έχουν φτάσει να τρέβουν τα φίδια, έτσι, για Θεούς. Ακόμη, βέβαια, το ξέρετε αυτό. Ακόμα και εδώ, στην πατρίδα μας, ας πούμε, κάθε χρόνο, στην εποχή του, στην γιορτή του Αγίου Τάδε, γεμίζει ο ναός φίδια. Τα πιάνουν, παίζουν, βάζουν. Παράξενα πράγματα. Πού τα γράφει το Ευαγγέλιο αυτά? Να αρχίζει ο άνθρωπος να λατρεύει το Θεό και να παίζει με τα φίδια μέσα στην ώρα της λατρείας. Λοιπόν, όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, έχει παρασυρθεί ο κόσμος στην ειδωλολατρία χωρίς να γνωρίζει ότι έχει πέσει στην ειδωλολατρία. Και ο λαός του Θεού, βέβαια, τα γνωρίζει όλα αυτά. Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, τώρα τους το εξηγεί, είναι αυτό που λέμε, αδερφοί αγαπητοί, κάθε Κυριακή, και λέει, το ποτήριο της ευλογίας, το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίο κόπτομε, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Ενώ το ποτήριο δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, το ποτήριο, ο άρτος, κοινωνία του σώματος. Έτσι, τι σημαίνει κοινωνία? Κοινωνό σημαίνει έχω κάτι κοινό. Είμαστε κοινοί. Κοινό αίμα, είμαστε το ίδιο, έτσι, κοινωνό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό, όπως είπαμε, γινόταν και στους ειδωλολατρικούς ναούς κοινωνία. Πήραν το ποτήριο των δαιμονίων. Κάνανε σπονδές, έτσι, με το κρασί, οι οποίες σπονδές, άμα συμβαίνουν και σήμερα, αν θα δείτε στους πεθαμένους, ας πούμε, ρίχνουν κρασί. Έχετε δει επάνω στα φέρετρα που ρίχνουν κρασί? Είναι οι σπονδές. Κάνανε τέτοια πράγματα. Ρίχνανε κρασί στο χώμα και πίνανε από αυτό το κρασί μετά. Έτσι, πρώτα δηλαδή τι κάνανε? Κάνανε σπονδί, ρίχνανε στο Θεό, για το Θεό, στο έδαφος το κρασί, και μετά έπιναν και οι ίδιοι, που σημαίνει έπιναν κοινό, γι' αυτό κοινωνό, είναι κοινό ποτό με το Θεό τους. Αν ο Θεός τους είναι τα δαιμόνια, άρα κοινωνεί κάποιος το ποτήριο των δαιμονίων. Είναι κοινό. Ρίχνανε λίγο κάτω και μετά το πίνανε. Είναι, τρώγανε επίσης το ίδιο. Το σφαχτό το οποίο πηγαίνανε, έτσι το κάνανε και στην Παλαιά Διαθήκη, αν θυμάστε, πηγαίνανε το σφαχτό, ο δεξιός ώμος και το στήθος τον έπαιρνε ο ιερέας, εκτός και ήταν για ολοκαύτωμα να το καίγανε, αλλά το δεξιό, στο Λεβιτικό που το λέει, το δεξιό ώμο και το στήθος, την ομοπλάτη την έπαιρνε ο ιερέας, και τα υπόλοιπα τα μοιράζονταν τα παιδιά. Δηλαδή έπαιρνε ο Θεός τη μερίδα του και οι υπόλοιποι με τα παιδιά, την οικογένεια, τρώγανε το ίδιο κοινό. Από το κοινό σφαχτό, από το κοινό σώμα. Γίνανε ένα σώμα. Κοινωνούσαν δηλαδή με το Θεό. Αυτό γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό γίνεται και στην Καινή Διαθήκη. Τώρα κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το δικό μας το ποτήριο είναι ποτήριο ευλογίας, ενώ εκείνο είναι ποτήριο δαιμονίων. Ευχαριστούμε το Θεό. Λοιπόν, μη γίνεστε, λέει, κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Τώρα αυτά βέβαια εμείς δεν είμαστε σε τόσο πολύ κίνδυνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά έτσι πώς μπορεί κάποιος να παγιδευτεί ή να... Την εποχή εκείνη όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Αυτοί όλοι οι οποίοι απευθύνεται η επιστολή, πριν λίγο καιρό είχαν κατέβει από τον ναό της Αφροδίτης επάνω, που ήταν στο Κροκόρινθο, από τον ναό της Θεάς. Είχαν σωθεί άλλοι πριν λίγες μέρες, άλλοι πριν λίγες εβδομάδες, άλλοι πριν λίγους μήνες, φρεσκογεννημένη εκκλησία, μόλις αρτιγέννητη που λέμε εκκλησία, μόλις είχε δημιουργηθεί, και όλοι αυτοί είχαν έρθει από εκείνο τον ναό. Φανταστείτε πόσο κινδυνεύανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονταν. Λοιπόν, ο άρτος, τον οποίον θα αναφερθούμε περισσότερο και στο 23 εδάφιο εδώ που διαβάζουμε κάθε Κυριακή για τη Θεία Κοινωνία, επόμενο μεθεπόμενο μάθημα πόσο θα είναι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, κοινωνεί τώρα ο χριστιανός το Θεό του. Τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου. Εμείς κοινωνούμε το Θεό μας και κάθε ένας κοινωνεί το Θεό του. Γίνεται ένα με το Θεό. Γι' αυτό είχαμε πει, υπήρχαν και οι ιερόδουλες στους ναούς, για να πηγαίνουν να ενώνονται με το Θεό, υποτίθεται. Και μέσω των θυσιών και μέσω των ιερόδουλων. Και, αλλά αδερφοί αγαπητοί, εμείς έχουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Και γινόμεθα κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Και το είπε ο Κύριος και στο Ματθαίο και στο Μάρκο, διαβάζουμε από το Μάρκο Δέλτα 22. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτων, ευλογή σας έκοψε κέντρο και σε αυτούς και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε, κέντρο και σε αυτούς και έπαιρνε εξ αυτού πάντες και είπε προς αυτούς: Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενον. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέο εν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα είναι αιώνιο ποτό. Αιώνια κοινωνία. Έτσι, θέλω Πάτερ, αυτοί που μου έδωσες να είναι ένα. Όπως εγώ είμαι με σένα ένα, αυτοί να είναι ένα μεταξύ τους και ένα με μένα. Δηλαδή θα έχουμε αιώνια ένωση με το Θεό. Αυτή είναι ο σκοπός. Οι Ορθόδοξοι έχουν βγάλει μια λέξη η οποία δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Τη σημειώνουμε απλά. Θέωση τη λένε, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Το ονομάζουν θέωση. Οι Ορθόδοξοι, δεν είναι γραφική βέβαια αυτή η λέξη κάπου. Βέβαια ο άνθρωπος, ναι, γίνεται Θεός. Με ποια έννοια? Εγώ είπα θεοί είστε εσείς και ή του υψίστου πάντες, αλλά Θεός θέση, όχι φύση. Έτσι. Η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άλλος να είναι Θεός πραγματικός ποτέ, γιατί είναι αμέθεκτος. Δεν μπορεί, μόνο ένας είναι ο Θεός, δεν υπάρχει δεύτερος. Και γινόμαστε θεοί θέση, όχι φύση. Θεωρούμενοι θεοί, πώς να το εξηγήσουμε, καταλάβατε? Θεωρούμενοι. Και θα είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό στους αιώνες των αιώνων, μέσα στο Θεό. Εγώ είναι αυτής και αυτή είναι ημίν. Δεν θα έχουμε την φύση του Θεού ποτέ, γιατί είπαμε η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος, αλλά θα έχουμε το θρόνο. Ως της νικά θα καθίσει με τεμού εν το θρόνο. Ποιανού είναι ο θρόνος? Του Θεού. Και αυτοί που κάθονται εκεί, θεοί, σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Μην το πάρει κανένας ότι μπορεί να είναι δυνατόν πραγματικά, αλλά κατά χάριν λέγεται, έτσι, κατά χάριν, θεοί, κατά χάριν. Λοιπόν, και πραγματικά αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου, τούτο να κάνετε για την ανάμνησή μου, για να με θυμάστε. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αδερφοί αγαπητοί, θυμάστε το διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο εδώ, Α Κορινθίους, λέει «Πιστός ο Θεός», Α Κορινθίους 9, «Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνοί, κοινωνοί και συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών». Δηλαδή να είμαστε ένα με τον Χριστό. Αυτό είναι που πρέπει να φτάσουμε. Εκεί πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, να γίνει ένα με τον Θεό. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Πώς θα φτάσουμε? Με τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου. Όπως εγώ και εσύ πατέρα είμαστε ένα, θέλω και αυτοί να είναι ένα. Και με μένα ένα και μεταξύ τους ένα. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε σε εμάς τον πατέρα». Καλά, του λέει, τόσο καιρό είμαι εδώ και δεν με είδες. Του επίδησε σαν να είναι ο πατέρας. Εγώ και ο πατήρ εν είμεθα. Όλη η χριστιανική μας ζωή, αδέρφια, είναι στόχος να γίνουμε ένα με το Θεό. Να ενωθούμε με το Θεό. Να βρεθούμε στην παρουσία Του, να βρεθούμε στο περιβάλλον Του, και τότε είμαστε ένα με το Θεό. Αυτή τη στιγμή γινόμαστε ένα με το, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και γινόμαστε ένα με το Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί το είπε, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει στους Εβραίους το γάμα 14, μέτοχοι εγίναμε του Χριστού. Δηλαδή είμαστε σώμα του Χριστού, μετέχουμε στο Χριστό, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Και λέει στον Ιωάννη, Ιωάννου 3, «Εκείνο το οποίο είδομεν, εωράκαμεν και οικούσαμεν, απαγγέλουμε προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών», λέει ο Ιωάννης τώρα. «Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Το είναι. Να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λέει, εμείς είμαστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Τα μέλη αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, με τους ιστούς, με τα νεύρα, με τους μυς, αλλά πάνω απ' όλα με την πνοή του Παντοδυνάμου, με την ψυχή που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι, και κάθε μέλος του σώματος δεν είναι ξεχωριστό, αλλά είναι ένα με το υπόλοιπο σώμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γι' αυτό λέει να έχουμε κοινωνία με τον Χριστό. Και να μην το... Πέρασε η ώρα, θα το αφήσουμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, στο 16, γιατί στο σώμα και στο αίμα του Χριστού θα αναφερθούμε και πιο κάτω, που το λέει στο ΙΑ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί θα σταθούμε περισσότερο στο σώμα και στο αίμα του Χριστού και πώς γίνεται όλο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται. Άλλοι λένε μετουσίωση, άλλοι λένε διάφορα θεωρίες και πράγματα, αλλά ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να το εξιχνιάσει πώς γίνονται όλα αυτά. Απλά τα πιστεύουμε και ούτε τα ερμηνεύουμε απόλυτα, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε στο βάθος εκείνο το οποίο λέει ο Χριστός και ο Λόγος του. Δόξα τω Θεώ.